Aqida TV siz sevgan kanalda ibratli voqea. Bir madrasada dars beradigan odob axloqli muallima bor edi. Yosh ham o'tib borar, eshigiga kelgan savchilarga rad javobini berar edi. Hamkasblari undan: "Nega turmush qurmaysiz? Axir sizda xudo bergan husn jamol yetarli-ku?" deb so'raysa, u aytardi: "Shu atrofda 5 ta qizi bor ayol bo'lgan. Eri unga agar yana qiz tug'sang, u menga kerakmas deb tahdid qildi. Vaqt soati yetib, ayol yana qiz tug'di. Bu ulug' ne'matga shukr qilish o'rniga ota go'dakni ko'tarib kimdir olar deb xufton namozidan keyin masjid eshigi oldiga tashlab keldi. Bomdodda kelib qarasa, go'dak joyida turganmish. Hech kim olmabdi. Qaytarib uyiga olib keldi. Shu zaylda ota har kun murg'akkina go'dakni masjid oldiga tashlab kelar, lekin hech kim olmasdi. 7 kun shu ahvolda o'tibdi. Onaizor esa Qur'on o'qib, qizalog'idan ayrilib qolmasligini Allohdan so'rab yig'lab o'tiribdi. Ota ham zerikib, go'dakni qayta olib bormay qo'yibdi. Mehribon ona esa go'dagidan ajrab qolmaganligiga juda quvonibdi. Ayol yana homilador bo'ldi. Yana o'sha xavotir. Ko'zi yoridi va nihoyat o'g'il farzand tug'ildi. Shu orada katta qizi vafot etdi. Vaqtlar o'tib, ayol yana homilador bo'ldi. Bu safar ham o'g'illik bo'ldi. Ko'p o'tmay, ikkinchi qizi hayotdan ko'z yumdi. Shunday qilib, birin ketin yana 3 ta o'g'illik bo'ldi-yu, keyingi 3 ta qizdan ham ayrildi. Negadir har ko'zi yorib o'g'il ko'rganida, bittadan qiziq qazo qilaverardi. Va nihoyat 5 ta o'g'il va o'sha 6-chi qiz qoldi. Taqdir taqozosi bilan ona ham olamdan ko'z yumdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Qizaloq ham, bolalar ham ulg'ayishdi. Ishlik joylik bo'lishdi. Muallima aytdi: "O'sha otasi menga kerak emas deb ko'chaga tashlab ketgan qiz kimligini bilasizlarmi? O'sha menman. Turmush qurmaganimga sabab otam yolg'iz. Yosh ham ulug'. Men unga yordamchi, shofyor tayyorladim. O'zim ham uning xizmatidaman. Ukalarimga kelsak, ular deyarli otamni ziyoratga kelishmaydi. Kelsa ham bir oyda bir, yana bir ikki oyda bir marta keladi xolos. Otam menga qilgan o'tmishdagi ishlariga pushaymon bo'lib ko'p yig'laydi. Qiz farzandmi, o'g'il farzandmi, bu Allohning bergan ne'matidir. Azizlar, o'g'ilmi qizmi, har bir ne'matni qadriga yetaylik.